Šobrīd, kad jau minimālā alga ir būtiski celt līdzšinējos gados, ir jāsāk turpmāk sekot līdz tam, kad minimālās algas celšana jāpēta vai atsevišķos reģionos vai atsevišķos sektoros šī minimālā alga nepārsniedz reālās tirgus tendences. Tas nozīmē to, ka ja mēs vienkārši mehāniski ceļam un jautājums vairāk par pierobežu un šiem reģioniem. Tieši Latgale, kur ir darba vietas, kur pārsniedzot šo te līmeni, visticamāk šīs darba vietas varētu tikt zaudētas, kas nozīmē iespējama depopulācija no šiem reģioniem un kas arī apdraud drošības jautājumus Latvijā.